Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri. Hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Ahvenanmaan demilitarisoinnin juuret ovat 1800-luvulla. Hetken kuluttua kysytään, onko Ahvenanmaan aseman kunnioittaminen realismia vai haihattelua, kun jännitteet tänä päivänä Itämerellä kasvavat. Aamun lehtikatsauksen jälkeen selvitetään, missä merkeissä Yhdysvalloissa valmistaudutaan presidentinvaalien viimeiseen väittelyyn. Sen jälkeen keskustellaan Kanadan ja EU:n CETA-sopimuksesta sekä vapaakaupan vastatuulesta. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Sinikukka Saari sanoo, että Venäjää pitää ymmärtää analyyttisesti yleisillä kriteereillä, ei Venäjän toimia parhainpäin selitellen. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan! Ahvenanmaan sotilaspoliittinen asema nousi jälleen keskusteluun viikonloppuna. Puolustusministeri Jussi Niinistö avasi keskustelun lauantaina TV1 ykkösaamussa ja jatkoi sitä vielä blogissaan toteamalla, että demilitarisoituna Ahvenanmaa muodostaa sotilaallisen tyhjön. Sekä pääministeri Juha Sipilä että presidentti Sauli Niinistö ovat puheissaan jo toppuutelleet näitä arvioita Ahvenanmaan aseman uudelleen tulkinnasta. Tervetuloa lähetykseen valtiotieteen tohtori Pekka Visuri.
Kiitoksia.
Millä mielin olette seurannut poliitikkojen sananvaihtoa?
No ei tässä mitään erityistä uutta ole tullut esille, että sanoisin, että vanhasta tutusta asiasta on muutamia kommentteja heitetty.
Ahvenanmaan on siis itsehallintoalue ja demilitarisoitu osa Suomea. Se sai linnoittamattomuusaseman vuonna 1856 Krimin sodan ja Pariisin rauhan seurauksena. Pekka Visuri, te tunnette sotahistoriaa. Miksi Ahvenanmaa alun perin demilitarisoitiin?
Siinä oli syynä se erityisesti Ruotsin toivomus ja suhteet Iso-Britannia ja Ranskaa, jotka olivat taistelleet Krimin sodassa Venäjää vastaan, että Ahvenanmaalle ei enää tehtäisi linnoitusta, kun Bomarsundin linnoitus oli juuri hävitetty. Ja Venäjä joutui tähän taipumaan silloin, eikä siitä suurta riitaa tullut.
Ahvenanmaan erikoisasemasta on sovittu eri osapuolten välillä Krimin sodan jälkeenkin. Suomi esimerkiksi ratifioi vuonna 1922 Ahvenanmaan saarten linnoittamattomuutta ja puolueettomuutta koskeva sopimuksen, tämä Kansainliiton sopimus. Siinä puhutaan tosiaan myös neutralisoimisesta. Ehkä tähänkin Juha Sipilä eilen viittasi puhuessaan Ahvenanmaan puolueettomuudesta. Mihin neutralisoiminen meitä velvoittaa?
No se velvoittaa ennen kaikkea olemaan luovuttamatta sitä kenenkään hallintaan. Se on se yksinkertainen selitys, ei sitä kannata pitemmälle lähteä jäljittämään.
Entä se puolueettomuus, mistä pääministeri Sipiläkin puhui?
Niin siis se on samasta asiasta kysymys, että se ei saa joutua kenenkään osapuolen haltuun. Lähinnä on tarkoitettu tietenkin kilpailevia osapuoli jossakin konfliktitilanteessa Itämerellä. Ja tähän koskee ennen kaikkea rauhan aikaa, mutta velvoite koskee edelleen myös sotaa siinä mielessä, että kun se on Suomen valtion aluetta, niin Suomella on velvollisuus puolustaa ja huolehtia, ettei kukaan saa sitä haltuunsa.
Jos vertaillaan aikaa, jolloin Ahvenanmaa demilitarisoitiin ja noita sopimuksia on solmittu tähän päivään, niin mikä on Ahvenanmaan strateginen asema Itämerellä eri maiden näkökulmista?
Ensinnäkin olosuhteet ovat kovasti muuttuneet. Silloin kun Ahvenanmaan sopimuksia on tehty, niin merivoimat olivat ratkaiseva aselaji tai puolustushaara näillä alueilla. Ja oli aina mahdollisuus, että joku suurvalta tai pienempikin valta omilla merivoimillaan voisi liittää Ahvenanmaat tukialueisiinsa jossakin laajassa merisotaoperaatioissa. Ja silloin oli raskas tykistö, joka piti linnoittaa. Puolustusjärjestelyjen aikaansaaminen oli aikaa vievää. Nykyään tilanne on aivan toinen. Ei ole sellaisia suuria laivastovoimia Itämeren alueella. Esimerkiksi Venäjän Itämeren laivasto on aivan murto-osa siitä, mitä oli Neuvostoliiton aikaan. Saksa ei ole kilpaileva tekijä täällä, taikka Iso-Britannia niin kuin aikanaan. Ja nykyisin asejärjestelmät ovat kevyitä, liikkuvia. Suomessahan ei enää ole yksinkertaisesti raskaita rannikkolinnakkeita enää betoniin sijoitettuna niin kuin ennen. Nykyään on toinen tekniikka. Eli tässä on sekä yleiset olosuhteet Itämeren asema ja Itämeren asevoimat ja Itämeren vakiintunut asetelma, kun ei ole mitään vuosikymmeniä toisen maailmansodan jälkeen ollut vakavaa kriisiä Itämerellä, niin että asetekniikka aika lailla muuttuneet.
Tarkoittaisiko se teidän arvionne mukaan jotain tämän Ahvenanmaan aseman muuttamisen suhteen?
Ei, en näe siinä mitään erityistä. Siis tässä on koko ajan taustalla se, että Ahvenanmaan aseman muuttaminen merkitsisi kansainvälisen sopimusjärjestelmän avaamista. Ja se herättäisi heti kysymyksiä, että mitä tässä oikein aiotaan. Ja se olisi pitkä ja vaikea prosessi, että jotkut pienet edut niin on aika vähäisiä verrattuna tällaiseen suureen poliittiseen ongelmaan, joka siitä kehittyisi.
Otetaan keskusteluun mukaan ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak. Hyvää huomenta. Onko linjan päässä Charlie Salonius-Pasternak? Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sanoitte HSTV:n Newsmakers-ohjelmassa viime viikolla viitaten Krimin sotaan, että moni asia on muuttunut, kuten myös Pekka Visuri tässä. Ahvenanmaan kansanedustaja Mats Löfström kommentoi puolustusministeri Jussi Niinistölle viikonloppuna, että maailma on demilitarisoinnin jälkeen nähnyt kuitenkin huomattavasti suurempia jännitteitä kuin tällä hetkellä näemme, ja demilitarisoinnin perusteet eivät ole muuttuneet tippaakaan. Mikä asia tai periaate vanhoissa sopimuksissa on teistä sillä tavalla vanhentunut, että keskustelua tarvitaan, kuten olette sanonut?
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun keskustellaan, kuten Pekka Visuri on ansiokkaasti osallistunut 90-luvun alussa, niin tästä keskusteltiin aika laajasti. Itse näen keskeisenä kysymyksenä tämän periaatteellisen suvereniteettikysymyksen, jossa Suomi on hyväksynyt ja pitää sanoa, että tavallaan pakotettu, kun se on alun perin hyväksytty ja ehdottomasti pakotettu Neuvostoliiton käsillä, hyväksymään ajatuksen, että me ollaan velvollisia puolustamaan maa-aluetta, mutta me ei saada valmistautua täysmääräisesti sen puolustamiseen. Ja tämä on mun mielestä se keskeinen ongelma. Sitten on käytännön ongelmia myös, mutta tämä on se periaatteellinen keskeinen ongelma.
Tähän periaatteelliseen keskeiseen ongelmaan, Pekka Visuri, millaisena te pidätte sitä?
Se on ennen kaikkea periaatteellinen ongelma siinä mielessä, että jo puolitoista vuosisataa Ahvenanmaan status on määritelty kansainvälisesti, että se ei ole siinä suhteessa ihan pelkästään Suomen asia. Tämä on verrattavissa Turkin Mustanmeren salmiin, josta on olemassa Montreux'n sopimus viimeinen vuodelta 1936, joka säännöstelee tarkoin, kuinka niitä salmia saa käyttää. Vapaa merenkulku ja toisaalta rajoitukset sotalaivojen käytölle. Ja siitäkin on ajoittain keskusteltu, mutta aina on voittanut mielipide, että näiden perustavien kansainvälisten sopimusten avaaminen ja niiden muuttaminen on hyvin vaikea ja se ei ole siis pelkästään yhden valtion suvereniteettikysymys, vaan aina useampien osapuolien ongelma. Vaikka tässä ei mitään nyt tällä hetkellä mitään sotilaista kilpailua Ahvenanmaan suhteen ole, niin sen on sama asia, että se on osa laajaa sopimusjärjestelmää ja Itämeren vakiintunutta tilannetta.
Charlie Salonius-Pasternak, miten te näette tämän kansainvälisen aseman ja sen, että se Ahvenanmaa on tosiaan osa tätä laajaa sopimuskäytäntöä, kuten Pekka Visuri sanoi?
No siis tämähän on yksi sopimus, ei tämä ole mikään sopimusten rivistö, joka jos Suomi vaikka yksipuolisesti ilmoittaisi, että ei enää seuraa tätä, jolloin tilanne Kashmirissa tai jossakin muualla maailmassa nyt radikaalisti muuttuisi, niin siinä mielessä en näe tätä samaa dramatiikkaa. Olihan Suomessa joillekin YYA-sopimuskin tällainen muuttumaton kansainvälinen sopimusjärjestelmä, ja niin vaan Suomi käytännössä ilmoitti, että ei enää nähdä, että se pätee, aivan kuten Pariisin rauhansopimuksen jotkut pykälät. Eli mä en näe niin suurta dramatiikkaa tässä. En Venäjä tietenkin valittaisi, koska nykytilannehan hyödyttää ennen kaikkea Venäjää. Mutta vaikea nähdä, miten nämä muut sopimuksen osapuolet ajattelisi mitään muuta kuin, mukavaa. Suomi on vihdoinkin päättänyt, että se ottaa täysmääräisen vastuun koko alueensa puolustamisen valmisteluista.
Entä riski siitä, että jännitteet kasvaisivat, jos Venäjä ei siitä pitäisi?
No eihän ne, tässä on just se ongelma. Eihän, ei ole mikään jännitekone, joka nostaa jännitteitä. Venäjän reaktio olisi se, joka nostaisi jännitteitä, ei kenenkään muun reaktio. Ja Venäjän ainoa reaktio tähän perusta olisi se, että silloin sen kyky uhata tai käyttää sotilaallista voimaa sen naapureita kohtaan vähenisi. Tästähän Venäjä valittaisi. Ei mun mielestä siitä pidä kantaa huolta, että me vähennetään Venäjän kykyä uhata sotilaallisella voimalla.
Pekka Visuri.
No tämä sopimusjärjestelmä, joka koskee Ahvenanmaata, ja puhun nimenomaan järjestelmästä, koska siinä on lähinnä kolmekin sopimusta, on siis vuodelta 2021 ja sitten 40 ja vielä viimeisenä Pariisin rauhansopimus 47, jossa todetaan, että Ahvenanmaan saaret jäävät demilitarisoiduksi nykyisin vallitsevan tilanteen mukaisesti, niin sehän koskee todellakin monia osapuolia ja siinä on ollut aktiivisina lähinnä Ruotsi ja Iso-Britannia aikanaan. Venäjä ei ole ollut kovin aktiivinen muuta kuin toisen maailmansodan aikana tämän asian suhteen. Ja se ei ole siis pelkästään Suomen ja Venäjän välinen asia, niin kuin oli YYA-sopimus, vaan kyllä tämä olisi hyvin monimutkainen periaatteeltaan kansainvälinen kysymys, koska tällaisen sopimusjärjestelmän kokonaisuuden avaaminen, se aina aiheuttaa monia vastatoimenpiteitä sillä lailla, että kun kerran avataan tämä sopimus, miksi avataan toistakin. Ja tämä on se perustava ongelma.
Charlie Salonius Pasternak, mennään siis käytäntöön hieman. Kuinka demilitarisointi purettaisiin käytännössä, jos sellaiseen ryhdyttäisiin?
Ehkä väärä henkilö, en juristina vastaamaan tarkkaan, mutta yksi, sanotaan, mahdollisuus käytävä on, että se lähdetään purkamaan tavallaan pitkällä ajanjaksolla monia varmaan tapaamisia, joissa kaikki osapuolet, mukaan lukien taitaa olla Intia, ovat mukana neuvotteluissa ja sitten joku päivitetään sopimusta tai ilmoitetaan, että se ei enää ole validi. Toinen mahdollisuus on, että Suomi luultavammin diplomaattisella yhteisymmärryksellä joidenkin muiden maiden kanssa, esimerkiksi juuri nämä aktiivisimmat Britannia ja Ruotsi, ilmoittaisi, että Suomi ei enää näe tämän sopimuksen osan tai artiklan olevan relevantti nykymaailman tilanteessa ja teki sen tavallaan, jos ei yksipuolisesti, niin muiden maiden tuella. Tämä tietenkin vähän menee vastaan Suomen yleistä linjaa, joka on, että unilateraalisti ei mieluusti haluta asioita tehdä. Mutta se ei tietenkään tarkoita, että näin ei voisi toimia.
Onhan tässä vielä yksi tärkeä osapuoli, ja se on Ahvenanmaan asukkaat. Ahvenanmaalaiset ovat koko ajan, koko Suomen itsenäisen historian ajan ja vielä Venäjän autonomian aikanakin itse vaatineet, että Ahvenanmaan saaret pysyvät demilitarisoituna, ja tämä on jo hyvin tärkeä näkökohta, jota ei saisi unohtaa.
Niin, tämä on todella mielenkiintoista. Presidentti Sauli Niinistö sanoi eilen tiedotustilaisuudessa, että Ahvenanmaan puolustamisen kysymyksistä on keskusteltava ennen kaikkea Ahvenanmaan asukkaiden kanssa, kun nyt on niin, että Ahvenanmaa ei näytä kaipaavan heidän erityisasemansa puuttumista. Charlie Salonius Pasternak, miten tämä pitää ottaa huomioon?
Tietenkin pitää ottaa huomioon siinä määrin, kun asioita keskustellaan normaalissa poliittisessa järjestelmässä Suomessa, mutta Suomessa on aika selvä laki siitä, että mitkä instanssit tekevät ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisia päätöksiä. On täysin kestämätöntä, että yksi tavallaan erikoiskansanryhmä saisi oman veto-oikeuden, joka vähentäisi Suomen kykyä puolustaa itsensä. Silloinhan voi kuvitella ehkä muitakin ihmisryhmiä alueita, jotka rupeavat vaatimaan tätä, niin itse en pidä sitä mitenkään kestävänä, että Ahvenanmaalla asuvat saisivat päättää muun Suomen puolesta ohi poliittisen järjestelmän, miten asia hoidetaan.
Niin, kyllä tämä minun mielestäni on erittäin tärkeä näkökohta, koska Ahvenanmaan historia on vahvasti ollut sellainen, että ahvenanmaalaisille suotiin oikeus laajaan autonomiaan, itsehallintoalue, ei se ole samanlainen kuin vaikkapa Porvoon saaristo. Kyllä tässä on ihan selkeästi eri luokan asioista kysymys.
Charlie Salonis Pasternak.
Olen samaa mieltä, että eri luokan asioista kysymys, mutta näin sen vain ongelmallisena, että yhtäkkiä, koska tämä autonominen status oli sitten kyse veroista, kielestä, se halutaan usein kytkeä suoraan demilitarisointiin, mutta eihän ne juridisesti ole toisiinsa kytkettyä. Mä ymmärrän, että se on identiteettikysymys ja todellakin siitä on ruvennut muodostumaan osa identiteettiä jo ennen Suomen itsenäistymistä. Mutta se, että nämä kytketään yhteen ja sen takia sanotaan, että nyt ei voida keskustella demilitarisoinnista, koska se voisi vaikuttaa myös kielen asemaan tai muuhun, niin sitä en oikein pidä kestävänä. Ymmärrän, että jotkut argumentoi näin.
Tässä on puhuttu paljon tällä periaatteellisella tasolla, mutta jos puhutaan ihan käytännön jännitteistä ja käytännön valmistautumisesta. Puolustusministeri Jussi Niinistö sanoi TV1 ykkösaamussa, että Suomella on joukot ja suunnitelmat Ahvenanmaan puolustamiseksi, mutta demilitarisointi ei tee sitä helpoksi. Charlie Salonius Pasternak, miten te tulkitsette puolustusministerin viestiä?
No, vaan sanoi juuri kuten asia on. On jo hyvin pitkään ollut joukkoja, suunnitelmia. On myös, tai näyttäisi hyvin selvästi siltä, että Suomi ja Ruotsi kylmän sodan aikana molemmilla osapuolilla oli aika hyvä ymmärrys siitä, että miten Ahvenanmaa miinoitus sen ympärillä esimerkiksi hoidettaisiin yhteisymmärryksessä, ei mitenkään liittolaissuhteessa. Tämä on kaikki täysin totta, mutta katsotaan nopeasti tilannetta Gotlantiin, jossa Ruotsi saattoi tavallaan ilman suurempia ongelmia päättää, että tilanne on muuttunut niin, että lähetetään sotilaita pysyvämmin Gotlantiin. Ja se ei ollut mikään suuri poliittinen signaali. Suomessa tämä olisi mahdollista. Eli tavallaan valmiuden nostaminen on 0 tai 1. Siinä välissä ei ole portaita, koska se olisi niin uskomattoman suuri poliittinen päätös ilmoittaa muulle maailmalle, että tilanne on nyt muuttunut niin radikaalisti, että Suomi lähettää sotilaita Ahvenanmaalle.
Pekka Visuri.
No tässähän se tullaan ihan tähän varsinaiseen tärkeimpään ongelmaan. Eli miten säilyttää Itämeren tilanne vakaana? Suomella ei ole mitään erityisiä syitä dramatisoida tätä ajankohtaista tilannetta. Gotlanti ja Ahvenanmaa on eri asia ja vielä enemmän eri asia on joku Krim tai Sevastopol, jotka ovat aivan toista maailmaa. Suomesta katsottuna Itämeren vakaus on se tärkeä ja sen horjuttaminen millä tahansa toimenpiteellä ei ole millään lailla järkevää politiikkaa, eikä ole näkyvillä tällä hetkellä sellaisia uusia kylmän sodan tapaisia kärjistyksiä, että jotakin vahvia sotilasvoimia olisi Itämerelle tunkemassa. Eli kannatan sitä valtionjohdon linjaa, että pyritään keskittämään toimet nykytilanteen säilyttämiseen, eikä tehdä sellaisia asioita, jotka horjuttaisivat tätä tilannetta.
Eli Pekka Visuri, te ette ole huolissanne edes pienistä vihreistä miehistä Ahvenanmaalla?
No ei niitä sinne. Ja jos tuleekin, silloinhan se merkitsee, että joku valtio on sodassa Suomea vastaan, ja se olisi aivan eri asia kuin joku pieni operaatio jossakin kaukaisessa maassa.
Kiitoksia keskustelusta turvallisuuspolitiikan asiantuntijat Pekka Visuri ja Charlie Salonius Pasternak.
Kiitos, hyvää päivää.
Tässä ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen kysytään, miksi Donald Trump hyökkää nyt koko Yhdysvaltain vaalijärjestelmää vastaan. Sen jälkeen pohditaan, miksi vapaakauppa on Euroopassa yhä kovemmassa vastatuulessa. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Sinikukka Saari sanoi, että Suomen erityisyys suhteessa Venäjään on oikeastaan EU-maiden valtavirta. Studiossa on nyt Johanna Östman, arvioita Aamun lehdistä.
No niin, siellähän Aamun lehdissä tämä Ahvenanmaan asema on myös aiheena. Kainuun Sanomat kaipaa realismia arvioihin Ahvenanmaasta ja kirjoittaa, että jos demilitarisointi olisi toimiva tapa valtioille välttää joutuminen hyökkäyksen kohteeksi, sitä epäilemättä käytettäisiin yleisemmin. Tosiasiassa demilitarisoitu vyöhyke on sotilaallinen tyhjiö, joka konfliktin syttyessä yleensä ensimmäisenä täyttyy. Kainuun Sanomat pitääkin puolustusministeri Jussi Niinistön näkemystä siitä, että demilitarisoinnistakin voitaisiin jatkossa keskustella osana Itämeren turvallisuutta ja Ruotsin ja Suomen puolustusyhteistyötä realismina. Ja muistuttaa, että yhdysvaltalaisten tiedustelutietojen mukaan Venäjän armeija harjoitteli jo maaliskuussa 2015 Ahvenanmaan, Gotlannin ja tanskalaisen Bornholmin saaren miehittämistä. Suomalaiseen tapaan Niinistön arvioista nousi kuitenkin kohu, jota presidentti Sauli Niinistön lausunnot selvästikin yrittävät tyynytellä, kirjoittaa Kainuun Sanomat. Presidentti lupasi, että Ahvenanmaan asemasta keskustellaan ensin ahvenanmaalaisten itsensä kanssa. Kainuun Sanomat toteaa, että kun tuota keskustelua käydään, kuvitelmat saaresta idyllisenä rauhan satamana kaikissa tilanteissa on syytä unohtaa. Ja Helsingin Sanomat pohtii pääkirjoituksessaan populismia ja esittää huolen, että suomalaisten ikääntyminen johtaa siihen, että yhä useampi äänestäjä on eläkkeellä ja poliitikot kuulevat entistä herkemmin eläkeläisten huolia. Vaalikannatusta on viime vuosina hankittu maahanmuuttopopulismilla, mutta tulevaisuudessa saattaa muuttua eläkepopulismiksi, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Esimerkiksi lehti ottaa entisen SDP:n kansanedustajan Kimmo Kiljusen alulle paneman kansalaisaloitteen, jossa vaaditaan luopumaan työeläkkeiden taitetusta indeksistä. Taitettu indeksi ottaa eläkkeiden laskemisessa huomioon paitsi palkkakehityksen, myös hintojen kehityksen, ja aloitteessa esitetään, että laskenta perustuisi vain palkkakehitykseen. Lyhyellä tähtäimellä tämä ei Helsingin Sanomien mukaan eläkkeitä juuri nostaisi, mutta pitkällä aikavälillä eläkkeet todennäköisesti kasvaisivat nopeammin ja malli söisi kerättyjä eläkevaroja kiihtyvään tahtiin, varsinkin kun eläkkeelle koko ajan siirtyy enemmän väkeä. Helsingin Sanomat muistuttaa, että eläkkeet eivät ole pelkästään eläkeläisten työuransa aikana keräämiä varoja, vaan työssä olevat työnantajat ja yrittäjät maksavat noin 85 senttiä jokaisesta ulosmaksetusta eläke-eurosta. Indeksistä luopumista puhuvat oikeudesta ja kohtuudesta, mutta mitä moraalia edustaisi sellainen ajattelu, että lapsille ja lastenlapsille voi siirtää julkisen talouden kasvavat velat ja huoltosuhteen lisääntyvän painon, näin kysyy Helsingin Sanomat. Ja otetaan vielä Lapin Kansa ja Pohjolan Sanomat, jotka kertovat, että pohjoisessa kiistellään nyt nastarenkaiden vaihtamisen oikeasta ajankohdasta. Pohjoiseenhan satoi tällä viikolla jo ensi lumi, mutta maassa se ei välttämättä vielä pysy. Aalto-yliopiston rengastutkija Ari Tuononen on sitä mieltä, että lokakuussa alkanut renkaanvaihtosirkus tulee liian aikaisin ja sulalla asfaltilla nastarenkaat kuluvat herkemmin, jolloin renkaat myös pilaantuvat herkemmin. Liikenneturvan ja poliisin mukaan lappilaiset eivät kuitenkaan ole liian aikaisessa nastojensa kanssa. Liikenneturva suosittelee, että talvirenkaiden vaihdon kanssa ei enää kannattaisi odottaa, ja myös poliisi muistuttaa, että teillä on jo liukasta, kun öisin syntyy mustaa jäätä. Tällaisia poimintoja.
Kiitokset, Johanna. Yhdysvalloissa järjestetään ensi yönä marraskuisten presidentinvaalien kolmas ja viimeinen vaaliväittely. Las Vegasissa huomio on ulkopolitiikassa. Republikaanien ehdokkaan Donald Trumpin kompastelu kohuissa ja skandaaleissa on johtanut viimeisen viikon aikana demokraattien Hillary Clintonin aseman vahvistumiseen. Puhelimessa on Turun yliopiston John Morton-keskuksen johtaja Benita Heiskanen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
538-sivuston yhteismittauksessa Clintonin voittoa ennustetaan lähes 90% varmuudella. Miksi asetelma näyttää kääntyneen niin selvästi Hillary Clintonin eduksi?
Ja toista viikkoa sitten vuotanut nauha, jossa Trump kuvailee naisten seksuaalista ahdistelua, näyttää nyt osoittautuvan naulaksi hänen arkukseen. Toki nämä syytökset näistä ahdistelusta ja seksuaaliväkivallasta olivat tiedossa jo aiemmin, mutta nyt ei tätä asiaa enää voitu peitellä tai lakaista maton alle, ja näin ollen sekä oman puolueen rivit alkoivat rakoilla, mutta sitten etenkin naisten kannatus yli puoluerajojen on romahtanut mielipidemittauksissa.
Viime päivinä Donald Trump on hyökännyt koko vaalijärjestelmää vastaan. On melko poikkeuksellista, että Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltain kaltaisessa maassa presidenttiehdokas pyrkii jo ennakkoon kyseenalaistamaan äänestyksen. Mistä tässä on kyse?
tämä hänen patenttiratkaisu on ollut näissä vaaleissa, että kun häntä syytetään jostain, niin hän pyrkii saamaan huomion pois esittämällä sitten jotain vastasyytöksiä. Mutta sitten toisaalta nyt kun näyttää siltä, että hän häviää vaalit, niin hän jakaa ihmiset voittajiin ja häviäjiin, niin tässä sitten löytyy selitys, että minkä takia tappio olisi tulossa. Mutta sitten kolmas syy on myöskin tämmöinen vihanlietsonta ja kansankiihotus, mikä tässä on meneillä, että on olemassa sellainen teoria, että hän olisi perustamassa TV-kanavaa näiden vaalien jälkeen ja silloin tämä hänen kannattajakuntansa näissä vaaleissa olisi sitten oivia katsojia tälle uudelle kanavalle.
Poliittisen järjestelmän kannalta ehkä Trumpin joissakin puheissa on totuuden siemen, mutta niitä on käännetty aika mielenkiintoisella tavalla, niin millaisia riskejä tähän liittyy?
No kyllähän se kyseenalaistaa koko tämän demokraattisen vaaliprosessin, että eihän näillä väitteillä ole perää siinä mielessä, että mitä on tehty tutkimuksia, niin yhden arvion mukaan noin 8 miljoonasta vaalilipukkeesta 35 olisi sitten tällaisia, jotka olisi virheellisesti sitten saatu sinne laatikkoon, että todella pienistä marginaaleista on kyse.
Kun keskustelu on pyörinyt Trumpin ja hänen ympärillään ja hänen puheiden ympärillään, niin Clintonia koskevat WikiLeaks-paljastukset ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Miltä tämä näyttää tutkijan silmin?
No, tämä on kyllä suuri kysymys, että jos nämä paljastukset olisivat tulleet esivaalien aikana, niin se on mielenkiintoista, mikä olisi tapahtunut, koska nyt näiden paljastusten myötä lähes kaikki nämä väitteet, joita Bernie Sandersin kampanja esitti, ovat osoittautuneet toteen. Ja pahoin pelkään, että nyt Sandersin kannattajat ovat todella pettyneitä. Et siellä on tullut nämä Wall Streetin kytkökset, ympäristökysymykset, ylipäätään tämmöinen politiikan sisäpiirin suhmurointi tulee esiin näissä. Ja se kyllä sitten antaa aika murheellisen kuvan koko tästä järjestelmästä, että nyt on sitten enää nämä kaksi kandidaattia jäljellä.
Ensi yönä vaaliväittely päähuomio on ulkopolitiikassa. Millaista väittelyä odotatte?
En voi sanoa mitään muuta kuin, että väittely on varmasti yllätyksiä täynnä. Toivon, että se ei olisi tätä tosi TV:tä, mitä nyt on totuttu näkemään, vaan keskusteltaisiin asiakysymyksistä, mutta pahoin pelkään, että kyllä siellä jotain tempauksia taas tulee esiin.
Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti Benita Heiskanen, kiitos arvioista.
Kiitos.
Ja ensi huomenna taas aamulla ensi yön debattia analysoidaan myös Ykkösaamussa. Euroopan unioni yrittää taivutella lisää varauksilla Belgian ranskankielistä Valloniaa Kanadan ja EU:n välisen vapaakauppasopimuksen taakse. Sopimus pitäisi juhlallisesti allekirjoittaa ensi viikon torstaina, mutta tummia pilviä on edelleen taivaalla. Studiovieraana keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori ja Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston tutkija Timo Miettinen. Hyvää huomenta molemmille.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Belgian ranskankielisen Vallonian alueparlamentti siis hylkäsi perjantaina omassa äänestyksessään EU:n ja Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen. Timo Miettinen, kuinka vakavasti Vallonian tahto eilisen kauppaministerikokouksen perusteella uhkaa tätä CETA-vapaakauppasopimusta?
No itse en usko, että se mitenkään vakavasti uhkaa tällä hetkellä. Itse asiassa nämä vaatimukset, mitä Vallonia on esittänyt, ne on ehkä jonkin verran epäselviä nykyisten mediatietojen varassa. Ilmeisesti siihen liittyy jonkinlaisia maataloustuotteisiin liittyviä varauksia ja sellaista yleistä epäluuloa siitä, että tämä sopimus menisi hyvinkin vahvasti kansallisen suvereniteetin alueelle. Ja mä luulen kuitenkin, että tässä pyritään saamaan sellainen lopputulos tai semmoinen sitoumus osaksi tätä sopimusta, jossa sitten näihin huoliin jollain tavalla vastataan, tavalla joka tyydyttää Vallonia.
Ennen kuin pohditaan sopimustekstejä, Timo Vuori, Suomen ulkomaankauppaministeri Kai Mykkänen totesi Helsingin Sanomille, että tyylipisteet ovat jo menneet. Miten uskotte, että seuraava näytös menee?
No seuraava näytös varmastikin menee niin, että jonkinlainen poliittinen kompromissi tässä syntyy ja Valloniakin pidetään tyytyväisenä. Mutta samaan aikaan tietysti tässä mietitään sitä, että minkälainen neuvottelu ja kauppakumppani EU on muiden maiden kanssa, onko sillä uskottavuutta ja toisaalta sisäisesti varmaan mietitään, että kuinka tämä eurooppalainen demokratia toimii, joka on tällä hetkellä melkoinen sekasikio.
Puhutaan kohta siitä neuvottelujärjestelmästä, mutta kun tämä Yhdysvalta- ja EU-välinen TTIP-sopimus, kuten myös tämä CETA-sopimus Kanadan kanssa, ovat olleet nyt vastatuulessa, niin mikä näissä sopimuksissa on sellaista, että ne tuntuvat kääntyvän itseään vastaan? Timo Vuori.
No mä laittaisin tämän isompaan kuvaan tavallaan, että sopimuksessa on tietysti detaljeita ja yksityiskohtia, joista aina voidaan väitellä siitä, että onko se uhka vai haitta, mutta että mä näen, että tämä liittyy tavallaan tämmöiseen laajempaan Suomessa ja Euroopassa virinneeseen keskusteluun siitä, että onko globalisaatio hyvä vai huono, tuoko se meille työpaikkaa, kun vapaakauppaa lisätään vai viekö se. Ja Suomessahan on myös valla tämmöinen nationalistinen imperialisti, että niin kauan kuin suomalaiset firmat on vallattanut maailmaa Nokiaa myöten, niin ollaan tyytyväisiä vapaan kauppaan. Ja nyt kun sitten tuntuu, että näiden sopimusten myötä lisääntyisi kilpailu kotimaassa, niin se koetaan uhkana. Ja ehkä ne keskeiset huolenaiheet tietysti ihan relevanttia, eli pelätään ylipäätään, että työpaikat häviää jatkossa täältä pois, mutta siihen en usko, että vapaakauppasopimukset ihan merkittävästi vaikuttaa. Toisaalta kauppapolitiikka on tietynlainen mysteeri, kun sitä vähän kabineteissa neuvotellaan ja se on hyvin vaikea asia myös tavallisille kadunkulkijoille ymmärtää. Kolmanneksi USA ja Kanada, läntiset kumppanimme, jotenkin koetaan vähän mörköinä, että siellä on kaikki huonommin kuin meillä, kun puhutaan kuluttajasuojasta, ympäristösuojasta ja pelätään, että julkiset palvelut kun tässä rapautuisi, kun tämmöiseen sopimukseen tehtäisiin. Tämä on monen asian summa.
Mutta kuitenkin kyse on enemmän tekstin ulkopuolista asioista kuin tekstistä itsestä. No,
kyllä tekstissäkin varmasti on aina voidaan hioa tekstiä ja miettiä, että miten se vaikuttaa, mutta tähän liittyy laajempikin poliittinen kehitys ja ilmapiirin muutos Euroopassa, Suomi mukaan lukien, joka liittyy siihen, että ollaanko globalisaation voittajia vai häviäjiä. Ja mun mielestä me ollaan edelleenkin voittajia.
Timo Miettinen.
No jos ajatellaan, että miksi tämä järjestelmä toimii Euroopassa niin hyvin kuin se toimii Euroopan sisäisesti, niin se tietysti johtuu siitä, että Euroopassa talous, politiikka ja oikeus on kuitenkin jollain tavalla kaikki mukana tässä prosessissa. Ja kun ajatellaan kansainvälistä järjestelmää, niin ja erityisesti näitä vapaakauppajärjestelyjä, niin tässä tietysti talous on se keskeinen asia, mutta toisaalta sitten se poliittinen puoli jää usein heikommalle ja se oikeusjärjestelmänkin uskottavuus on vähän niin ja näin.
Tuossa Timo Vuori kuvasi sitä, että mitenkä ihmiset mahdollisesti suhtautuvat osin näihin läntisiin kumppaneihin, mutta myös siihen, miten neuvotteluita käydään, niin kuinka perusteltu on tällainen kysymys, että johdetaanko ihmisiä harhaan ja jos johdetaan missä mielessä?
Totta kai tämä kysymys on perusteltu ja varsinkin kun näitä neuvotteluja käydään melko salassa ja hyvin komissiovetoisesti, niin totta kai kansallisvaltioista käsin katsottuna niin tämän tyyppinen näkemys on varmaan perusteltu, mutta toisaalta se on tietysti osa tätä EUn perussopimuksia ja EUn ideaa, että komissio sitten pystyy käymään näitä kauppaneuvotteluja. Ja siten, ettei jokainen maa yksitellen käy näitä tee esimerkiksi kahdenvälisiä sopimuksia. Mutta erityisesti tietysti tässä niin kuin se peruskysymys on se, että miten hyvin sitten komissio ja toisaalta valtiot pystyy toimimaan yhdessä ja miten hyvin tämä informaatio kulkee, niin erityisesti tässä on varmaan parannettavaa.
Joo, niin kuin Kaima tuossa sanoi, niin kauppapolitiikkaan liittyy myös se, että neuvotellaan salassa ja se tietysti herättää epäluuloja, mutta toisaalta niillä neuvottelijoillahan tietysti meidän demokraattisesti valittujen ministeri antama mandaatti, mutta että kyllähän tästä varmaan CETAsta ja TTIPistä on opittu ja opitaan koko ajan, eli kaikki tietysti kansalaiskritiikki, relevantti sellainen pitää ottaa vakavasti ja miettiä, että mistä se johtuu ja samaan aikaan ne, ketkä tekee kauppapolitiikkaa, pitää pystyä maallikkomaisesti selittämään, mitkä tämä asia hyödyt ja haitat ovat Suomelle tai jopa yksittäisille kansalaisille. Ja se ei ole aina välttämättä helppoa, kun mietitään näitä avoinna olevia sopimuksia, niiden talousvaikutuksia tai poliittisia vaikutuksia.
EU-komissiolla tosiaan on mandaatti neuvotella vapaakauppasopimuksista, jotka on kuitenkin hyväksyttävä kansallisesti, jopa näin alueparlamenteissa, kuten Belgiassa, Valloniassa. Millainen asetelma tämä on, jos katsoo sitä eri tahojen, kansalaisten, jäsenmaiden, EUn ja neuvottelijoiden näkökulmasta, miksei jopa avoimuuden ja demokratian näkökulmasta?
No ensinnäkin viimeisessä EUn perussopimusten muutoksessa, niin kuin tässä jo todettiin, niin kauppapolitiikka annettiin yhteisön eli yhteiseksi päätäntävallaksi. Mutta kauppapolitiikkaan ja näihin sopimuksiin voi sisältyä elementtiä, jonka Kaimakin aikaisemmin viittasi, jonka nähdään, että ne menee niin vahvasti kansalliseen suvereniteettiin, eikä ole lähtökohtaisesti kauppapolitiikan alla, jolloin silloin tarvitaan myös kansallisen tason hyväksyntä. Eli tämähän on hyvin uutta tämä yhteisö EU-tason kauppapolitiikka, ja sen takia tässä nyt on tämmöisiä harjoituksia, että on tietyt sopimukset, jotka riittää, että ministerit ja EU-parlamentti hyväksyy, mutta sitten on tiettyjä toisia sopimuksia, puhutaan sekasopimuksista, jotka pitää hyväksyä EU-tasolla, mutta myös kansallisella tasolla, ja tämä Valonian keissi on just tyyppi esimerkki siitä.
Mutta onko marssijärjestys hyvä? Lupasitte, että teillä on parlamentarismin joku esitys tuolla Twitterissä ennen lähetystä.
No niin kuin mä sanoin, niin kyllähän tämä EU-demokraattia on jonkinlainen epäsikiö. Et jos nyt EUta perustettaisiin ja mietittäisiin, niin varmastikin pitäisi ottaa kantaa siihen, että onko se päätösvalta niillä meidän valitsemilla kansanedustajilla ja heitä edustavilla ministereillä, jotka käyvät Brysselissä päättävässä, ja onko se järjestelmä, vai onko se valta sitten Euroopan parlamentilla ja neuvoantavilla elimillä, kuten talous- ja sosiaalikomitea, jonka se itse olen, tai alueiden komitea. Ja nyt kun tässä on valtaa sekä EU-tasolla että aluetasolla tai kansallitasolla, niin tämä systeemi vaan ei toimi niin tehokkaasti.
Timo Miettinen.
Niin, varmaan tässä sekasopimusajatuksessa on varmaan ainakin kaksi keskeistä syytä. Ensimmäinen on tämä poliittinen syy, että komissio ei halua näyttää yhtään voimakkaammalta kuin se on. Brexitin jälkeen erityisesti, koska tämä sopisi hyvin tähän EU-kriittiseen narratiiviin siitä, että valta keskittyy Brysseliin tällä hetkellä. Mutta toinen on tietysti se, että EU-Singapore-sopimus, joka saatiin päätökseen 2014, niin se on tällä hetkellä lausunnolla Euroopan unionin tuomioistuimessa. Ja tästä CETA-sopimuksesta ei haluttu tehdä esimerkkiä, joka olisi sitten ohittanut tämän Singapore-sopimuksen. Joten tämä nyt on ihan niin kuin aivan keskeinen syy sille, miksi tämä sekasopimusmenettely valittiin tässä tapauksessa. Mutta poliittisesti mä sanoisin, että tietysti tämä osoittaa sen, että EU ei ole kehittymässä semmoiseksi liittovaltioksi kuin monesti ajatellaan, vaan että valta tässäkin kysymyksessä kuitenkin on aika vahvasti vielä kansallisella tasolla.
Niin, tässä varmasti Brexitin ja muiden jälkilöylyssä keskustellaan siitä, että kuinka se valta tuodaan lähemmiksi kansalaisia ja äänestäjiä. Ja silloin mä uskon tavallaan, että kansallisten eduskuntien parlamenttien rooli korostuu EU-valmistelussa ja niiden ministeriöiden, jotka me lähdetään Brysselin päättämään. Mutta jos mä olisin nyt laatimassa EUn perustussopimusta ja katsoisin tämän kaiken shown lävite, niin heräisi kysymys, että pitäisiköhän se Euroopan parlamentti lakkauttaa. Tämä on tietysti radikaali kysymys, kun sanotaan, että suoraan äänestetään kansanedustajat sinne valuaan meidän etuja, mutta samaan aikaan he toimii tietyllä tavalla siellä ristiriidassa taas meidän kansallisten ministerin kanssa, koska europarlamentaarikot eivät edusta mitään kansallista intressiä, se on se selvä viesti. Eli kyllä tämä sekasikö, jos nyt olisi Schumanni tai Monet, niin jollain tavalla pitäisi uudella tavalla piirtää.
Ja toinen vaihtoehto taas olisi varmaan se, että parlamentin asemaa vaan vahvistettaisiin.
Joo, ja sitten kansallinen, meidän kansallinen eduskunta, niin tehtää siitä tämmöinen maakuntahallintojen keskushallinto.
Timo Miettinen, miltä kuulostaa?
No joo, varmaan ihan samaa mieltä, että tällä hetkellä parlamentin asema ei ole välttämättä se, mikä se voisi olla. Ja yksi tapa tietysti olisi vastata tähän, olisi vahvistaa nimenomaan parlamentin ja komission välistä suhdetta, että tämä komissio ei olisi vaan tämmöisistä kansallisista päätteistä koottu asiantuntijaelin, vaan silloin olisi vahvempi poliittinen rooli ja poliittinen luonne ja vahvempi suhde EU-parlamenttiin. Mutta tämä nyt on vaan yksi vaihtoehto. Ja, mutta kyllä itse mä näen kuitenkin, että siinä muodossa, kun EU-politiikka tällä hetkellä on, niin tämmöinen sekasopimusmenettely ja komission ja tämän hallitusten välisen puolen yhteistoiminta on musta ihan järkevä ja legitiimi tapa edetä näissä kauppasopimuksissakin.
Jos ajatellaan, että uskotte, että tuo CETA-sopimus kuitenkin saadaan voimaan, niin mitenkäs tämän Yhdysvaltojen kanssa neuvoteltavan TTIP- tai TTIP-sopimuksen kanssa käy?
No TTIP-sopimuksen kanssa käy näin, että edelleenkin neuvottelijoilla on ministerien antava valtuutus neuvotella. Neuvotellaan vielä varmaan tässä lokakuussa, sitten otetaan tauko, tulee USA-presidentinvaalit, otetaan tulos. Ja kyllä mä uskon, että ihan sama kumpi kandidaatti siellä voittaa USA-presidentinvaalit, niin enemmän tai myöhemmin EU ja USA palaa neuvottelupöytään. En lyö vetoa, onko se ensi vuoden aikana jo, mutta sanotaanko, että tässä lähiaikoina, ehkä lähivuosina, koska EU:lla ja USA:lla on niin paljon menetettävää, jos eivät ne saa tätä yhteistyösopimusta aikaiseksi, sekä poliittisesti että taloudellisesti.
Vaikka ollaan oltu niin kriittisiä, niin uskotte prosessiin?
Pitää muistaa, että TTIPia taidetaan nyt olla 2-3 vuotta neuvoteltu, ja Kanadan sopimus vei 7 vuotta valmistuakseen, eli kyllähän meillä tässä on niin kuin aikaikkuna. Että pitää muistaa, että kauppapolitiikka on enemmänkin maratonia kuin 100 metrin juoksua, ja välillä voi olla myös 110 metrin aitajuoksu, jolloin aitoihin välillä kompastellaan, mutta silti noustaan ja juostaan maaliin.
Ja ajat ehtivät muuttua. Timo Miettinen, miten te näette TTIP-sopimuksen kohtalon?
No mä ajattelin, että yksi mahdollinen skenaario tässä voi olla vähän sama, mitä kävi Suomen nykyisen hallituksen yhteiskuntasopimukselle, että lähdettiin ensin hyvin laajalla pohjalla ja laajalla idealla neuvottelemaan, ja sitten saatiin hyvin niin kuin rajoitettu ratkaisu aikaan. Ja mä luulen, että se niin kuin alkuperäinen suunnitelma TTIPistä, niin se on, tai monet ainakin ajattelee tällä hetkellä näin, että se on jossain määrin kuollut. Että tietysti voi olla, että tämä CETA-sopimus tarjoaa sitten uudenlaisen pohjan TTIPille, koska tässä TTIPissähän on paljon kysymyksiä, jotka menisivät paljon pidemmälle kuin nykyinen CETA-sopimus, jotka liittyy esimerkiksi julkisten hankintojen kilpailuttamiseen, mikä on esimerkiksi USAlle hyvin hankala kysymys. Mutta luulen, että jonkinlainen sopimus saadaan, mutta todennäköisesti paljon karsitumpi kuin alkuperäinen idea oli.
Pohditaan vielä sitä, missä tunnelmassa sitä jatketaan, kun tässä tämä Brexit-äänestys on tulkittu globalisaation vastaisena ja Yhdysvaltain presidentinvaaleissa molemmat ehdokkaat ovat puhuneet protektionismin puolesta ja kuten tässä on mainittu, valtaa halutaan takaisin kansalliseen päätäntävaltaan. Timo Miettinen, millaiset tuulet länsimaissa nyt puhaltavat?
No joo, tästä puhutaan paljon, tästä protektionismin uudesta aikakaudesta. Tietysti pitää muistaa, että kuitenkin Euroopan unionikin on edistänyt näitä kauppaneuvotteluja useiden Aasian maiden kanssa ja myös Etelä-Amerikan maiden kanssa. Ja näiden suurten sopimusten takaiskut niin peittää alleen sen tosiasian, että myös esimerkiksi WTO:n piirissä on edistytty monissa kysymyksissä aika paljonkin. Mutta tietysti ei ole sattumaa, että näitä kauppasopimuksia tehdään sen tyyppisten maiden välillä, joissa poliittiset järjestelmät on aika lailla samanlaisia. Ja jos poliittiset järjestelmät ja poliittiset kulttuurit eriytyy, niin sillä tietysti on myös vaikutuksia kauppapolitiikalle. Kauppapolitiikka ei ole mikään erillinen alue kansainvälisestä politiikasta muutenkaan. Tietysti Venäjän pakotteet on tästä ihan merkittävä esimerkki ja keskeinen esimerkki, mutta tietysti myös USA:n presidentinvaalit, kuten tässä mainittiin, niin on sellainen tapahtuma, joka voi vaikuttaa vahvasti tähän kansainvälisen kaupan tulevaisuuteen.
Timo Vuori, miten te näette, että tämmöistä liberaalijärjestys olisi nyt haastettuna?
No kyllähän se näin on, että katsoo tätä julkista keskustelua maailmalla, mutta miksei meilläkin, niin kyllähän siinä piirteitä on kasvavasta nationalismista ja populismista. Ja se on tietysti helppo maaperä silloin, kun työpaikkoja on hävinnyt, työttömyys on maissa korkea ja koetaan, että ennen oli paremmin. Mutta samaan aikaan unohdetaan se, minkälainen tietynlainen rakennemuutos taloudessa on käynnissä globaalisti ja kansallisesti. Ja varmasti myös poliittiset järjestelmätkin tässä tietyllä tavalla natisee, että tämmöiset Vallonian kansanäänestykset pistää varmasti miettimään sekä EU-tasolla että laajemminkin, että mikä on se tapa toisaalta turvata se demokratian toimivuus, mutta toisaalta turvata myös niin, että järjestelmä toimii, koska eihän globaalin talouden hallinta voi jäädä lokaaleiden pikkupolitiikkojen armoille.
Aivan lyhyesti Timo Miettinen, onko tässä mitään opetusta?
No opetus on yleisesti se, että minusta toimiva kauppapolitiikka on yleisesti toimivan kansainvälisen järjestelmästä riippuva asia, että kauppapolitiikkaa edistetään parhaiten siten, että edistetään yleisesti tämmöistä sääntöperustaista kansainvälistä järjestystä ja kun se horjuu, niin myös kauppapolitiikan tulevaisuus on epävarma.
Kiitoksia keskustelusta Timo Miettinen Helsingin yliopistosta ja Timo Vuori Keskuskauppakamarista.
Kiitoksia.
Kiitos.
Nyt uutena kolumnistina aloittaa Sinikukka Saari. Hän oli yhtenä kirjoittajana valmistelemassa ulkopoliittisen instituutin Venäjä-raporttia, joka syksyllä herätti keskustelua muun muassa tutkimuksen vapaudesta. Venäjän ymmärtäminen ei tarkoita sen toimien parhainpäin selittelyä, näin sanoo Sinikukka Saari.
Viime aikoina Venäjästä on puhuttu Suomessa enemmän kuin aikoihin. Polemiikki keväällä NATO-raportin, syksyllä ulkopoliittisen instituutin Venäjä-raportin ja viimeisempänä Ahtisaaren, Iloniemen ja Ruokasen tuoreen kirjan ympärillä ovat nostattaneet pinnalle kolme suomalaisen Venäjä-keskustelun erityispiirrettä. Ensimmäinen piirre liittyy siihen, että yllättävän monet yhä uskovat, että Suomella on erityisasema suhteessa Venäjään. Toinen liittyy siihen, että usein ymmärtämisellä tarkoitetaan oikeasti Venäjän toimien parhainpäin selittelyä. Ja kolmas puolestaan siihen, että vaikka analyysiä pidettäisiin vakuuttavana, ei loogisia johtopäätöksiä aina haluta tehdä. Tulkintaharha Suomen ja Venäjän suhteen erityisyydestä johtuu siitä, että tätä suhdetta tarkastellaan usein ilman vertailukohtaa tai laajempaa kontekstia. Laajentamalla näkökulmaa Suomen suhde Venäjään näyttää vähemmän erityiseltä. Venäjän silmissä Suomi on pieni ja pragmaattinen läntinen naapurimaa, joka arvostaa toimivia ja hyviä suhteita Venäjään. Tällaisia maita on kuitenkin lukuisia, eikä Suomi pistä esiin erityistapauksena Venäjän ulkopoliittisissa asiakirjoissa tai politiikan käytännöistä, ja ihan hyvä niin. Hyvä verrokkimaa Suomelle on esimerkiksi liittoutumaton ja pragmaattinen Itävalta ja toisaalta pienet NATO-maat, kuten Slovenia ja Slovakia. Saksa ja Ranska ja Italia ovat puolestaan esimerkkejä isoimmista maista, jotka ovat perinteisesti arvostaneet mahdollisimman hyviä suhteita Venäjän kanssa. Taitaakin olla niin, että Suomen erityisyys suhteessa Venäjään onkin EU-maiden valtavirtaa. Venäjän toiminnan ja ajattelun logiikkaa puolestaan tulee ymmärtää analyyttisesti sen omista lähtökohdista. Toiminta tulee kuitenkin arvioida yleisillä kriteereillä, eikä asioita epäanalyyttisesti parhainpäin selitellen. Venäjän toiminnan ja ajattelun logiikkaa tulee ymmärtää analyyttisesti sen omista lähtökohdista. Toimintaa tulee kuitenkin arvioida yleisillä kriteereillä, eikä asioita epäanalyyttisesti parhainpäin selitellen. Tällainen selittely on itse asiassa analyyttisyyden vastakohta, ja se työntää keskustelun kummallisille, poliittisesti motivoiduille raiteille, eikä silloin faktoilla ole juurikaan merkitystä. Ymmärtäminen ei saa tarkoittaa sitä, että ongelmat ja ristiriidat maiden suhteissa lakaistaan maton alle. Ongelmiin, joista ei saa puhua, on vaikea löytää ratkaisua. Hyvä esimerkki ristiriitojen välttelystä on EU-Venäjä-suhteiden kehitys ja niiden toiminnan ristiriidat entisen Neuvostoliiton alueen länsiosissa. Huippukokouksesta toiseen uskoteltiin vuosikausia, ettei suuria ongelmia tai ristiriitoja alueella ole, kunnes Ukrainan johdon viime hetken kieltäytyminen Euroopan unionin assosiaatiosopimuksen allekirjoituksesta sai aikaan valtavan protestiaallon Kiovassa. Venäjä oli nopea hyödyntämään tämän sekasorron ja valtasi ja liitti laittomasti Krimin Venäjään ja orkestroi konfliktin Itä-Ukrainaan. Näin jälkikäteen onkin helppoa todeta, että ongelmiin varautuminen olisi ollut EU:lta paljon parempi politiikka kuin alueellisten jännitteiden kieltäminen. Samanlainen ristiriitojen tunnistamisen vaikeus liittyy taloudelliseen toimintaan ja yhteistyöhön. Se, että me vakuutamme, että keskinäisriippuvuus on hyvä asia, ei muuta Venäjän toiminnan perusteita vielä sellaisiksi. Venäjän taloudellisen toiminnan logiikka löytyy analysoimalla sen toimintaa, ei toiveajattelulla. Venäjän raporttimme Venäjän sisäisen kehityksen analyysiä kiiteltiin jopa usean siihen kriittisesti suhtautuneen kommentoijan taholta. Raportin keskeisin argumentti oli se, että sisäinen kehitys heijastuu melko suoraan ulkopolitiikan toimintatapoihin. Kun nykyhallinto ei kykene ratkaisemaan sisäisiä ongelmia, täytyy syyllinen löytää Venäjän ulkopuolelta. Venäjän luonnonvaroihin ja muihin vallan strategisiin resursseihin pohjaava toiminta ei ulkomaillakaan ole puhtaasti markkinavetoista toimintaa. Järjestelmä, jossa valta on keskittynyt epävirallisille verkostoille ja virallisilla oikeudellisilla ja poliittisilla instituutioilla on vain vähän käytännön merkitystä, politiikka voi kirjaimellisesti muuttua yhden yön aikana. Kun Suomen ja Venäjän rakenteellinen epätasapaino on valtava ja kun Venäjän politiikka on ennakoimatonta ja pidäkkeetöntä, on Suomen syytä varautua myös epätodennäköisiin, mutta toteutuessaan vaikutuksiltaan merkittäviin riskeihin. Tämä ei ole pelottelua, vaan se on realismia. Tämä oli se ajatus, joka minulla ja muulla kirjoittajaryhmällä oli mielessä, kun kirjoitimme ulkopoliittisen instituutin niin kutsuttua kohuraporttia.
Näin sanoo kolumnisti, ulkoministeriön erikoistutkijana toimiva Sinikukka Saari. Ja kolumni löytyy myös tekstinä Yle Uutisten verkkosivuilla. Seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9, sitten musiikkia muistojen Boulevardilla. Minä olen Olli Seuri, oikein hyvää päivän jatkoa.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Riitta Lainio. Hyvää huomenta. Enemmistö suomalaisista kannattaa minimipalkkalain säätämistä. Taloustutkimuksen Ylelle tekemän kyselyn mukaan minimipalkkalain kannalla on 2/3 suomalaisista. Lakia kannattavat etenkin nuoret. Jari Järvinen.
Pärjääkö tavallinen ihminen tavallisella palkalla vai ei, jos töitä edes on? Vähimmäispalkkakeskustelu on kuuma peruna joka puolella maailmaa. Suomessa ei ole erillistä minimipalkkalakia, mutta kansan mielestä sellainen pitäisi säätää. Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen.
Vaikka meillä on tämä työehtosopimusjärjestelmä ja yleissitovuus, joka myös mainittiin siinä kysymyksessä, niin siitäkin huolimatta selvä enemmistö suomalaisista haluaa, että minimipalkka säädetään myös lakina.